You're with SBS Radio.
Rapport ġdid juri li kwart ta' miljun persuna fl-Awstralja ikollhom jiddaħlu l-isptar kull sena minħabba reazzjonijiet kontrarji tal-mediċini bħalma huma l-pilloli li ikunu jingħataw mit-tabib biex suppost imorru għall-aħjar. Din ir-reazzjoni hija kkaġunata minn żbalji fit-teħid tal-mediċini, użu ħażin u inċidenti. Għalhekk qed issir talba biex ikun hemm aktar iċċekkjar u bilanċ f'dawn il-mediċini li jittieħdu. Leanne McInnes hija om u nanna u tieħu taħlita ta' 16 medicina kuljum biex tikkura diversi kondizzjonijiet tas-saħħa tagħha. Imma stordiment għal arrieda li baqa jippersisti ġiel lit-tifla tagħha biex tara x'inhija l-problema.
One of the pharmacists here picked up that she had two sorts of the same medication, just different brands, that the doctor had prescribed. So she, this pharmacist wrote a letter to the doctor, and the doctor cut one of those medications out, and she's been fine with that ever since.
Rapport ġdid dwar is-sikurtà tal-mediċini u l-pilloli juri li ħafna drabi b'taħlita ta' mediċini ta' din ix-xhur tal-persuna tispiċċa ħażin. L-istudju sar mill-professur Libby Roughhead miċ-ċentru tal-użu tal-kwalità tal-mediċini u r-riċerka farmaceutika tal-Università ta' South Australia.
At the worst case scenario, medication problems can result in death, and that's certainly what we want to avoid. You know, that is the worst case scenario, and they're rare, but it happens, and so it can range from mild all the way to very, very serious.
Il-rapport juri li kwart ta' miljun persuna jiddaħlu l-isptar kull sena minħabba problemi bil-mediċini li jieħdu. 4,000 oħra jiddaħlu f'dipartimenti tal-emerġenza. 7 minn kull 10 li kollhom reazzjonijiet kontrarji minħabba il-mediċini li jieħdu huwa minħabba li ikunu ħadu diversi mediċini preskritti. U nofs minn dawn il-każi jistgħu jkunu evitati. Il-President Nazzjonali ta' Soċjetà Farmaceutika fl-Awstralja tabib Chris Freeman jgħid li dak li instab fl-istudju juri l-bżonn li itnaqqis fil-ħsara kkaġunata mill-mediċini issir priorità nazzjonali għal dawk responsabbli mill-kura tas-saħħa.
We have systems that may fail us sometimes. We sometimes might prescribe the wrong medication, or a patient might just inadvertently take the wrong dose. So no one's in particular to blame for this.
Dawk li jista' jkollhom diffikultà fil-lingwa bħalma huma anzjani Maltin huma partikolarment f'għada diffiċli. Il-pazjenti u l-ispiżjar qegħdin ikunu inkoraġġiti biex jużaw is-servizzi ta' interpreti. U waqt li l-introduzzjoni ta' My Health Record Online li turi l-informazzjoni medika tal-pazjent għajmet ħafna dibattitu u kontroversja, l-awtur ta' dan il-rapport huwa favur sistema bħal din għax tnaqqas l-żbalji u l-użu żejjed ta' mediċini. Il-professur Roughhead tgħid li din is-sistema se toffri ammont ta' informazzjoni importanti.
So the first time ever, all pharmacies around the country will be able to look at a history regardless of who dispensed it. Doctors will be able to look at that. So we'll have a complete record, because right now, most health professionals don't have a complete record.
Spiżjara bħal Jared McMoore minn Melbourne qegħdin jużaw ukoll robots biex iħejju u jipprovdu il-mediċina lill-pazjent.
Human error is always a consideration, always. Just like every other profession, we can make an error, and if we make an error, it can be disastrous. So it's an added layer of protection against that. It doesn't eliminate it completely, but it makes it a lot better.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.